Selam aleyküm, selam aleyküm hürmetli dinleyicilerimiz. Akşam şerifiniz hayır olsun. Kırım'da saat 5 oldu. 99 ve 5 dalgasında Çalkıcı Live programası öz işini başlay. Demek, Невбетеки yarım saat devamında bizim eferimizde tek Kırım Tatar milli yırları ve milli nağmelerimiz yangıracak. Onu biz programımızga belli Kırım Tatar yırcılarını ve çalkıcılarını davet etip sizler için çalamız. Келіңіз, бүгінгі бізім ұсталарымызны сізге тағдим етейік. Бүгінде әр күн алған кібі, әр афта алған кібі бізім студиямызда. Сізлер үшін Энвер Ағаси Тумеров, Ерлан Курбединов, Марлен Халилов ве Алим Шаипов. Чалышалар, музыканы ижра етелер, хош келдіңіз деп айтам. Бек мемнунмыз сізні көрмеге. Бұндан да ғайры кешкен программамыздан башлап бізім программамызға белі Қырым Татар ержесі Яш вести датлы Халиса Аблаевада. Иштер акете, Халиса, хош келдің.
Селям алейкум, сауымыз, витеслям.
Тек мемнунмыз сені көрмеге. Мана бір афта кешті көршмегенімізден берлі. Не яңылық бар?
Яңылық чоқ, керчектен айтсам.
Аха, демек бізде кіпі дегіл. Мана бізде іш бір денгішме, йоқ, оледі, чалышамыз.
Йоқ, оле айтманызды.
Демек, әрші яқшы.
Әрші яқшы, чалышамыз. Яны-яны түркілер язамыз, сечеміз, Аллаға жоқ шүкір.
Беклейміз яңы түркілер. Шынды ісе программамыз девамында енді әркез үшін белі олған, таныңған ерларыны дүнгежеміз, білеміз. Біздің ұсталарымызнен бөле аңлаштыңыз, бір аңлашма тізіп, бір қач еріні сештіңіз. Насыл ерларыны бүгін дүнгежеміз?
Иншалла бүгін үч ер пейда олажақ. Бей оғлының сарайлары Алим ве Обана.
Мхм. Менің үшін ғайет яңы бұр ерларының адларыны сен үшінді айтың. Әлбетті бұл беркіде белі халқ ерларыдыр, ләкен менің үшін мен белесем базы дүнгейшілеріміз де үшін бұл түркілер яңы бір шекі бі келір.
Әлбет бұл халқ ерлары.
Халқ ерлары. Бірінші ер ақыта не айтмаға мүмкін?
Бірінші ер олажақ бей оғлының сарайлары. Бұл ер классик ерларындан бірі. Дейлерке бей оғлы бұл соғақның ады, көмерсі айта, екінші вариант, эпосы сарайлар бір зенгін адамға айт екен. Мен бұл ерні пек бегенем, оны севем, ве оны өгренмеге маға Раиф аға Алиев ярдым етті, ве бір сефер айтты, Халиса мен білем бұл ерінің бағламасы да бар. Мен Энвераға Камбуровдан барып өгренейім. Бұй іш пек тез олып чықты. Ләкен бір қач вақыттан Энвераға Камбуров вефат етті. Алла рахмет елесін. Афсуски, мен ондан, мен оннен таныш олып, таныш олмаға...
Бұлі чәре олмады.
Етіштірамадым. Ләкен бей оғлының сарайлары бағламасы маға бақшыш оларақ ве қатыра оларақ Энвер бейімізден қалды.
Демек, шымды біз бұйырны дүнгейдеміз. Асында программамыздан әвел Марлен аға айтқан еді, бей оғлының сарайлары пек қиын бір түркі. Асында аз кімсе бүгінде оны ижра етте, қиын әдім оғренмеге бұйырны?
Асында пек қиын дегіл еді, ләкен Әлбет, әрбір ер өзіне чоқ насыл.
Әрбір ернің өзі бөлі құсусиетлері бар, қиын тарафлары да. Меселі, сенің сесіңе бөлі ерлар келіше. Енді білеміз, пек чоқ халқ ерларын ижра етесін. Бөлі халқ ерлары, эстрада ерлары, да чоқ халқ ерларын ижра етесін. Бұның үшін, сенің үшін пек келішкен бір түркі деп айтасын. Аха, ве шынды достылар келіңіз, бәрі-берлікте бұй ерні дүнлейік, бей оғлының сарайлары адлы ер Халиса Аблаева ве бізім ұсталарымыз ижрасында яйнымызны девам ете.
Ахырында диваным толду неги жаны ахырында соңра
Эбет сайхлы достлар, Чалғы Жылайф программасы девам етте Бей оғлының сарайлары адлы еріні діңледік. Ве асында Энвераға, мана шымды көрдік, сіз кларнет кетірдіңіз өзіңізден, бұндан да ғайры шымды да бір алет бар еді қолыңызда. Бұ дудук ма?
Бұ ескі халқын ұнытылған алеті дудук. Бұны ижра еткен тапқанлар 2000 сене бұна.
Демек, ең ескі алетлерден бірі. Ода қырым татарларға айт.
Чештім мемлекеттілерде барды. Түркілерде, ерменлерде, татарларда барды. Нешін дегенде, параны берген дудугу чалар деген. Қашандан келген олен лав.
Аха, аңлашылды. Вешімді бей оғылының сарайлары еріні ижра айттыңыз. О, мақсус дудук нені ижра айтылем? Яда мүмкін деңіштірмеге ма?
Йо, енді ескі алетін көстермек үшін ол халық классикирді. Халиса ханым татыл сесіне. Ескі алет фольклор олсын деп ұнытылмаған түркілеріміз де алетінен татлы шығады. Она да саз олса, кеманче олса,
даярашылды,
қызмет олса, олен алетлерін да кележек передачаларға
шығады. Асында, керчектен де гүзел олдыз, дудукнен бұл ер. Ве ұмыт етеміз кележекте саз алеті да программамызда ештерек етер, сөз сырасы сазыны да ештмеген едік. Чалғы Жылайф программасында кеш түрлі әлетлер бар еді, амассас ве кеманча да олмаған еді. Шынды яйнымызны девам етеміз. Халиса, екінші ерға кешсек, не ақында олачақ бұйыр?
Келеджек ер, алим ақында ер серлев алы. Чүнкі да бір ер бар, алим. Ве оның чоқ вариантлары бар. Демек, бұ айры бір ерлар.
Ага, демек, қырымтатар қараманы алим айдама қақында ер. Эбет, оның ақында бір қаш ер бар, шымды ижра етеджегін ернің...
Алим ақында ер.
Аха, бұл ернің серлевасы бойлы. Алим ақында ер, адлы ер.
Бұл тарихи ерларындан бірісі.
Ая бойлы бір қаш варианттан сен ең севген вариант қайсы? Мен яңылмасам, бұнда да ғайры... Бұндан да ғайры бір шен ер бар, ойлы ма, алим ақында?
Бар, бар.
Бірде файтон тақымы рок тарзында ижра еткен еді бұл... Бұ түркіні, о да бар біздің базамызда, дінгежілеріміз білелер. Ама шымды бұ ерінің сырасы дегіл, шымды біз халқ еріні алим ақында еріні дінгежеміз. Келіңіз достлар, бері берлікте бұ халқ еріні дінгейік.
Thank you.
Evet saygılı dostlar, Ali Maydamak gibi milli kahramanlarımızı halkımız böyle halk yıllarında ebedileştire. Biz ise ne güzel ki böyle imkanımız var bu yıllarını radyomuz, milli radyomuzda dinlemeye, canlı efirde dinlemeye. Ve şimdi yayınımızı devam edemiz. Halisa, senin için bu yeni tecrübe, endi sen bizim programımızda ikinci keresin. Umut etemiz, ileride de biz yeni yırlarını dinleyeceğimiz. Senin icrasında, bizim hürmetli ustalarımız icrasında. Ve sağlıklaşmadan evvel, sonki yırımız hakkında da soramağa ister edim. Bilem, da bir yırını sen icra edeceğin, nasıl yır olacak?
Üçüncü yır olacak Obana. Bu yengül lirik yırı. Onun çok biti var ve onların içinde bir rica olarak mevzunu seçmek mümkün. Buna bakınız. Ay obana, obana, bermedi kızını çobana, alır da keter yabana, tıkar da başını tabana. Tobana. Bu mevzu mevzunu başka yerlerde de peyda ola.
Nasıl mevzu? Yani kızlar çobanlarga, kocaga barmağa istemegenler mi?
Bakınız. İyi. Men bilmeyim ne için ama çok su kız balalar çobanga barmağa istemeyler. Mesela ocağa ya da başka okumuş oğlanğa.
Da böyle itibarlı insanlar. İtibarlı zina sahiplerini öyle mi?
Evet. Akayga çıkmağa isteyler. Mına bugün sizler için bu yırının uç beytini seçip aldık. Endi dinleriniz.
Aha, ama ne kadar vakit geçeyim. Bu mevzu aynı kenede aktual kala. Kızlar çobanlara, çobanğa, hocağa çıkmağa istemeler. Da böyle hocan ikim olsun da itibarlı, nüfuzlu insanlarını seçmeye isteyler. Öyle mi?
Öyle.
Ama o bana yarı onun adı da acayip. Ben bilesem dinleyicilerimizge böyle bir sual vermeye gerek. Bu yarının manasını kim bilse bizge telefon açıp cevabını aitsin. Buna men pek sevinir edim. Ve şimdi keriniz dostlar, yayınımızını bu yarının devam edeyik. Men ise sizden sağlıklaşam. Bu yarım saat devamında sizden beraber bizim çalgıcılarımız Enver Ağa Сейтумеров, Erlan Kurbedinov, Marlen Halilov ve Alim Şaipov ediler. Sizge bizim milli музыкамызны ижра еттілер. Ве бұндан да ғайры мақсус дәвет етілген ержіміз Халиса Аблаева сізге өзел халық ерларыны ижра етті. Сізден салықлашамыз кережек афта айны вақыт. Жума ақшамы күні саат 5-ті Чалғы Джилайф программасыны қачырмаңыз. Шынды исе сонки еріміз Обана адлы ерінен яйынымызны девам етеміз.